18. peatükk. Ameerika reformaator. Teine osa. Uue ja veel sügavama tõsidusega jätkas Miller prohveti kuulutuste uurimist. Ta kasutas selleks öid ja päevi. Talle näis, et siin peitus midagi sellist, mis omas tohutud tähtsust ja suuremat tähelepanu kui miski muu. Danieli raamatu 8. peatükist ei leidnud ta võttit 2300 päeva alguspunkti kohta. Ingel Gabriel, kellel kästi seletada Danielile nägemus, seletas ära ainult osa sellest, sest profeti jõud rauges, kui talle kirjeldati kohutavat tagakiusamist, mis pidi tabama kogudust. Ta ei talunud korraga rohkem ja ingel lahkus temast mõneks ajaks. Daniel nõrkes ja oli haige mõnda aega. Aga ma olin kohkunud nägemuse pärast, ütles ta, ega mõistnud seda. Ent Jumal oli käskinud oma saadikut. Seleta see nägemus tollele seal. Ülesanne tuli täita ja nii pöördus ingel mõni aeg hiljem Danieli juurde tagasi ning ütles, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema. Seepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Daniel 8:27, 16:9, salmid 22:23, 25-27. Üks tähtis punkt 8. peatüki nägemuses oli jäänud seletamata, nimelt see, mis puudutas aega ehk kõnealust 2300 päevast perioodi. Seepärast kõneleb ingel oma seletust jätkates peamiselt ajast. 70 aastanädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale. Ja tea ning mõista, sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat ja 62 aastanädalat. Siis on see jälle ülesehitatud turgude ja vallikraavidega, kuigi aegade surve all. Pärast 62 aastanädalat kaotatakse võitu, ja teda ei ole enam. Paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aastanädala jooksul ja ta lõpetab pooleks aastanädalaks tapa ja roa ohvri. Ingel saadeti Danieli juurde erilise eesmärgiga seletada profetile küsimus, mida ta ei mõistnud 8. peatüki nägemuses. Nimelt 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu puhastatud. Pärast seda, kui ingel oli innustanud Danieli, pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust, ütles Gabriel kõigepealt. 70 aastanädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale. Sõna, mis siin on tõlgitud seatud, tähendab täpsemalt ära lõigatud. Ingel teatas, et 70 aastanädalat, mis tähendab 490 aastat, olid ära lõigatud kui eriliselt juutidel kuuluv periood. Kuid millest nad olid ära lõigatud? Kuna 2300 päeva oli ainuke 8. peatükis nimetatud ajaperiood, siis pidi see olema periood, mille küljes 70 aastanädalat ära lõigati, ja seega pidi neil kahel perioodil olema ühine alguspunkt. Ingel seletas, et 70 aastanädalat algavad käsu väljumisest taastada ja üles ehitada Jeruusalem. Teada saada käsu väljastamise aeg tähendas kätte saada ka 2300 päevase suure perioodi alguspunkt. Esra 7. peatüki salmides 12-26 leiame selle kohase dekreedi. See väljastati oma kõige täiuslikumal kujul Pärsia kuninga Artaxerxese poolt aastal 457 enne Kristust. Kuid Esra 6.14 öeldakse, et Issanda koda Jeruusalemmas ehitati Koorese, Taarjavese ja Artaxerxese Pärsia kuningate käsul. Kuna need kolm kuningat algatasid, taaskinnitasid ja täiustasid üht ja sama dekreeti, tuleb prohveti kuulutuse alguseks lugeda selle lõpliku jõustumise aastat. Käsk anti välja lõplikul kujul aastal 457 enne Kristust. Ja kui võtta see aastaarv algorientiiriks, näeme, et iga prohveti kuulutuse üksikosa 70 aastanädala kestel on oma kohal. sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat ja 62 aastanädalat. Seega siis 69 aastanädalat ehk 483 aastat. Artaxerxese dekreet jõustus sügisel aastal 457 enne Kristust. Minnes sellest aastast edasi 483 aastat, jõuame sügisesse aastal 27 peale Kristust. Just siis täitus ka ettekuulutus. Sõna Messias tähendab võitu. Sügisel aastal 27 pärast Kristust ristis Johannes Kristuse ja samal hetkel sai Kristus vaimu võidmise. Apostel Peetrus tunnistab sellest, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega. Apostlite teod 10.38. Ja päästja ise teatas, Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Luuka 4.18. Pärast ristimist läks Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud. Markus 1.14 ja 15. Paljude meelest ei hooli ta lepingust ühe aasta nädala jooksul. Siin nimetatud nädal on viimane 70. Viimased 7 aastat perioodist, mis oli eriliselt juutidele määratud. Selle aja vältel, nimelt aastast 27 peale Kristust kuni aastani 34 peale Kristust, esitas Kristus evangeeliumi algul isiklikult, hiljem oma jüngrite kaudu eelkõige juutidele. Kui apostlid läksid välja heade sõnumitega kuningriigist, juhendas päästja, ärge minge paganate teele ja ärge astuge saamaarlaste linna, vaid minge ennemini Iisraeli koja kadunud lammaste juurde, Mattiuse 10, 5 ja 6. Ta lõpetab pooleks aastanädalaks tappa ja roa ohvri. Aastal 31 peale Kristust, 3,5 aastat pärast ristimist, löödi meie Issand risti. Kolgatal toodud suure ohvriga lõppes ohvriteenistussüsteem, mis oli 4000 aastat osutanud ette Jumala tallele. Sümbol kohtus tegelikkusega ning kogu tseremoniaalsüsteemi tapa ja roa ohvrid pidid lõppema. 70 aastanädalat ehk 490 aastat, mis olid eriliselt määratud juutidele, lõppesid, nagu nägime, aastal 34 peale Kristust. Tol ajal pitseeris juudi rahvas evangeeliumi hülgamise Sanhedrini otsuse kaudu, mis mõistis Stefanose märtrisurma ja Kristuse järelkäijad tagakiusatavaks. Tollest ajast alates ei piirdunud päästekuulutus enam valitud rahvaga, vaid haaras kogu maailma. Jüngrid, kes olid sunnitud tagakiusamise tõttu Jeruusalemmas põgenema, käisid mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna. Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Peetrus avas Jumala poolt juhituna evangeeliumi kaisaria pealikule, Jumala kartlikule Korneeliusele. Innukale Paulusele, kes pöördus Kristuse usku, tehti ülesandeks viia rõõmsad sõnumid kaugele paganate sekka. Siiani oli profeti kuulutuse iga üksik punkt täitunud täpi pealt ja oli selge, et 70 aastanädala algus oli kahtlemata aasta 457 enne Kristust ja selle lõpp aasta 34 peale Kristust. Toetudes eelnevale, pole raske leida 2300 päeva lõppu. Kui 70 aastanädalat, 490 profetlikku päeva lõigate ära 2300-st, jääb alles 1810 päeva. Pärast 490 päeva lõppemist jäi järele veel 1810 päeva. Liites aastale 34 peale Kristust 1810 aastat, jõuame aastani 1844. Järelikult lõppevad Taanieli 8.14 antud 2300 päeva aastal 1844. Selle suure profetliku perioodi lõpul vastavalt Jumala ingli tunnistusele saab pühamu puhastatud. Niisiis oli pühamu puhastamise aeg, mida üldiselt usuti toimuvat Kristuse teisel tulekul täpselt kindlaks määratud. Miller ja tema kaaslased uskusid algul, et 2300 päeva lõppevad 1844. aasta kevadel. Kuid prohveti kuulutus osutas selle aasta sügisele. Valearvestus selles punktis tõi pettumust ja hämmeldust neile, kes olid issanda tulemise aja varasemale tähtajale kindlaks määranud. Ent see ei vähendanud mingil määral argumendi tugevust, et 2300 päeva lõppevad 1844. aastal ja et suur sündmus, mida on esitatud pühamu puhastamisena, saab siis toimuma. Alustanud pühakirja uurimiste eesmärgiga tõestada, et see on ilmutus Jumalalt, polnud Milleril kõige vähematki aimu, et ta jõuab järelduseni, milleni ta nüüd oli jõudnud. Ta ise suutis vaevu uskuda oma uurimise tulemusi. Kuid pühakirja tõendid olid liiga selged ja veenvad selleks, et neid lihtsalt kõrvale heita. Olles 2 aastat pühendunud piibli uurimisele, jõudis ta 1818. aastal pühalikule veendumusele, et umbes 25 aasta pärast tuleb Kristus oma rahvast päästma. "Ma ei suuda kõnelda rõõmust," ütleb Miller, mis täitis mu südant suurepärase väljavaate tõttu võtta osa palavalt igatsetud lunastusrõõmust. Piibel oli minu jaoks nüüd uus raamat. See oli tõepoolest pidusöögiks mõistusele. Kõik, mis mulle varem oli tundunud selles tume, müstiline või ähmane, oli nüüd hajunud selle valguse eest, mis koitis pühadelt lehekülgedelt. Oo, kui selgeks ja auliseks muutus tõde! Kõik vasturääkivused ja arusaamatused, mida ma varem sõnast leidsin, olid kadunud. Ja kuigi leidus veel palju piiblikirjakohti, mille tähenduse mõistmises ma polnud täiesti kindel, oli suur valgus täitnud minu varem pimeda mõistuse. Ma tundsin pühakirja uurimisest ja selle õpetusest sellist rõõmu, mida ma varem ei osanud arvatagi. Täis pühalikku veendumust, et sellised pühakirjas ennustatud ülitähtsad sündmused täituvad nii lühikese aja pärast, valdas mu südant teine tungiv küsimus. Milline on minu kohustus maailma ees nüüd, kui need tõendid olid mulle selgunud? Miller tundis tõsist kohustust kuulutada ka teistele valgust, mille ta oli saanud. Ta arvestas oppositsiooniga Jumala kardmatute poolt, kuid oli kindel, et kõiki kristlasi rõõmustab lootus kohata üsna varsti päästjat, keda nad ütlesid armastavat. Ta kartis ainult seda, et suures rõõmus nii peatselt toimuva aulise vabastamise pärast võtavad paljud õpetuse vastu ilma pühakirja küllaldaselt uurimata ja selle tõepäras ise veendumata. Seepärast kõhkles ta kuulutuse levitamises, sest ta ise võis olla eksinud ja eksitada niiviisi ka teisi. Kindluse tagamiseks hakkas ta uuesti läbi vaatama tõendeid, mille kaudu ta oli jõudnud selliste järeldusteni. Ta kaalus hoolikalt igalt probleemi, mis uurimise käigus tekkis, kuid leidis ka, et vastuväited kadusid Jumala sõna valguses nagu udu päikese kiirtes. Selliselt veedetud 5 aastat andsid talle täieliku veendumuse oma seisukoha õigsuses. Nüüd kerkis uuesti esile kohustus teha teistelegi teatavaks seda, mida pühakiri tema meelest nii selgesti õpetas. Igapäevaste toimetuste juures, ütles ta, kõlasid mul pidevalt kõrvussõnad: "Mine ja hoiata maailma." Mu mõttes keerles pidevalt kirjatekst: "Kui ma ütlen õelale, õel, sa pead surema, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma oma teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma küsin sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süüd pärast ja sina oled päästnud oma hinge." Hesekeli 33:8-9. Ma tundsin, et siis, kui Jumala kartmatuid mõjuvalt hoiatada, kahetseksid suured hulgad, ja kui neid mitte hoiatada, siis küsib issand nende verd minu käest. Miller hakkas esitama oma vaateid sõprade hulgas. Ta palvetas, et mõni jutlustaja tunneks nende vaadete mõjusust ja pühendaks ennast nende kuulutamisele, kuid ta ei suutnud eemale peletada veendumust, et tal oli isiklik kohustus inimesi hoiatada. Üha uuesti meenutusid talle sõnad: mine ja räägi maailmale. Nende verd ma nõuan sinu käest. Ometi ootas ta ühte kokku 9 aastat ja kogu selle aja rõhus koorem endiselt ta hinge. 1831. aastal kõneles ta esimest korda avalikult oma veendumusest. Niisamuti, nagu omal ajal kutsuti Eliisa põllult härgade järelt saama profeti mantlipärjaks, nii kutsuti ka William Miller oma adra tagant, et avada inimestele Jumala riigi saladusi. Värisedes alustas ta tööd ning juhtis kuulajaid samm-sammult läbi profetlike perioodide Kristuse teise tulemiseni. Iga jõupingutus andis uut jõudu ning laialdane huvi, mida tema kuulutus äratas, julgustas teda. Alles vendade peale käimisel, kelle sõnades ta kuulis Jumala kutset, nõustus Miller esitama oma vaateid avalikult. Ta oli nüüd 50 aastat vana ega olnud harjunud avalikult kõnelema, pealegi rõhus teda teadmine oma kõlbmatusest eelseisvaks tööks. Kuid kohe algul õnnistati tema tööd tähelepanu väärselt. Tema esimesele loengule järgnes usuline ärkamine, mis tõi 13 perekonda pöördumisele, välja arvatud 2 pereliiget. Otse kohe kutsuti teda kõnelema mitmesse kohta ja peaaegu igas paigas oli tulemuseks Jumala töö taaselustumine. Patused pöördusid, kristlased ärkasid täielikumale pühendumisele ning deistid ja uskmatud hakkasid tunnustama piibli tõde ja kristliku religiooni. Need, kelle keskel ta töötas, tunnistasid. Tema võidab inimesi, keda teised ei suuda mõjutada. Ta püüdis oma jutlustega äratada avaliku huvi usu suurte küsimuste vastu ja takistada tolle ajastu süvenevat ilmalikust ning meelelisust. Tema jutluste tulemusel oli peaaegu igas linnas kümneid, mõnes isegi sadu pöördunuid. Paljudes kohtades avasid peaaegu kõik protestantlikud kirikud talle ukse ning erinevate uskondade õpetajad kutsusid teda jutlusi pidama. Miller oli otsustanud, et ta ei tööta kohas, kuhu teda pole kutsutud, kuid kutseid oli nii palju, et ta ei suutnud rahuldada pooligi sooviavaldusi. Paljud, kes ei toetanud tema vaateid Kristuse teise tuleku täpse aja kohta, olid veendunud, et Kristuse tulemine oli lähedal ja et neil oli vaja teha selleks ettevalmistusi. Mõnedes suurtes linnades avaldas tema töö silmapaistvat mõju. Alkohoolsete jookidega kauplejad loobusid oma ärist ja muutsid oma kauplused koosolekuruumideks. Hasartmängude urkad suleti, uskmatute, universalistide ja isegi kõige kõlvatumate eluviisidega inimeste juures, kellest mõned polnud külastanud palvemaja aastaid, toimus muutus. Erinevad uskkonnad korraldasid palvekoosolekuid erinevates kvartalites peaaegu igal päevatunnil. Ärimehed kogunesid keskpäeval palvetama ja Jumalat kiitma. See ei olnud mingi haiglane erutus, vaid lausa üldine pühalikus. Milleri töö, nagu varaste reformaatoritegi oma, oli pigem mõistuse veenmine ja südametunnistuse äratamine, kui et lihtsalt tunnete liigutamine. Aastal 1833 sai Miller baptisti koguduselt, kelle liige ta oli, loa jutlustamiseks. Suur hulk selle usuühingu jutlustajaist kiitsid tema töö heaks ja nende ametlikul toetusel jätkas ta oma tegevust. Ta rändas ja jutlustas lakkamatult, kuigi tema isiklik töö inimestega piirdus peamiselt Uus-Inglismaa ja keskosariikidega. Mitmed aastad kandis ta tööga seotud kulusid täiesti üksi, ja ka hiljem ei võtnud ta vastu kogu raha reisikulude katteks kohtadesse, kuhu teda kutsuti. Seega ei toonud tema avalik töö talle kaugeltki rahalist tulu. Tegelikult kahanes tema varandus sel perioodil tohutult. Miller oli suure perekonna pea, aga kuna kõik selle liikmed olid kokkuhoidlikud ja töökad, andis farm piisavalt pere ja tema enese ülalpidamiseks. Aastal 1833 2 aastat pärast seda, kui Miller hakkas avalikult esitama Kristuse peatse tuleku tõendeid, ilmus viimane märk, mida päästja oli esitanud oma teise tuleku märgina. Jeesus ütles, tähed langevad taevast maha. Mattiuse 24:29. Johannes teatas ilmutusraamatus, kui ta vaatles nägemuses sündmusi, mis pidid kuulutama issanda päeva tulekut. Ja taevatähed kukkusid maha otse, kui viigipuu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab, ilmutuse 6.13. See profeti kuulutus täitus silmatorkavalt ja mõjuvalt meteooride langemise ajal 13. novembril 1833. aastal. See oli kõige ulatuslikum ja imepärasem tähesadu, mida ajalugu tunneb. Kogu taevalaotus üle kogu Ühendriikide oli tundide viisi otse kui ilutulestikus. Sellist nähtust taevalaotusel polnud selle maa asutamises saadik veel nähtud. Osa inimesi vaatles seda suure imetlusega, teised hirmu ja kartusega. Selle vaatepildi ülevus ja aukartust äratav ilu on paljudel senini meeles. Vihmki ei saja palju tihedamalt, kui langes tol ööl meteoore. Neid näis pudenevat nii ittal, läände, põhja kui lõunasse. Ühesõnaga, kogu taevas näis olevat liikvel. Professor Sillimani ajakiri nimetas seda näidendiks, mida nägi kogu Põhja-Ameerika. Kella 2 kuni heleda päeva valguseni kestis pimestavalt hiilgav helendus taevalaotuses, mis oli täiesti selge ja pilvitu. Tõepoolest, ükski keel ei suuda edasi anda selle suurepärase vaatepildi toredust. Mitte keegi, kes seda ei näinud, ei suuda ette kujutada selle hiilgust. Näis, nagu oleks kogu tähis taevas kogunenud ühte punkti seniidi lähedal. Tähed sööstsid üheaegselt välgukiirusel horisondi igasse ossa ja siiski oli neid ammendamatult. Tuhanded sähvatasid tuhandete järel, otse kui loodud selle sündmuse tarvis. Pole võimalik leida tavavamat võrdlust selle nähtuse kohta, kui näide viigipult maha paiskuvatest marjadest, mida tugev tuul raputab. New Yorki ajakirjas Journal of Commerce 14. november 1833 ilmus pikk artikkel selle imetlusväärse nähtuse kohta. Muuseas kirjutati järgmist. Ma arvan, et ükski filosoof ega õpetlane pole rääkinud ega kirjeldanud ühtki sellist sündmust, mis oleks sarnanenud eile hommikuse vaatepildiga. Kuid prohvet ennustas seda täpselt 18 sajandit tagasi. Küsimus on ainult selles, kas me tahame tunnistada, et tähed langesid sellel ainsal eesmärgil, milleks selline ilming on mõeldud. Nii ilmus viimane Jeesuse tuleku märkidest, millest Jeesus ise jüngritele rääkis. Kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees, Mattiuse 24.33. Pärast neid märke nägi Johannes suurt järgnevat sündmust. Taevas veeres ära nagu rullraamat, maa värises, mäed ja saared nihkusid oma paigast ja õelad püüdsid hirmunult põgeneda inimese poja lähedusest, ilmutuse 6.12-17. Paljud, kes nägid tähesadu, pidasid seda tulevuse kohtu kuulutajaks, tolle suure kohutava päeva aukartust äratavaks ennustajaks, kindlaks eelkäijaks, armuliseks märgiks. Nii juhiti inimeste tähelepanu profeti kuulutusele ja paljude tähelepanu pöörati Kristuse teise tuleku hoiatusele.